hispanoen eskubideak. Agerraldi publikoetan, uzu argitaratzeke gelditzen diren perlak eskaintzen dizkigute erakunde publikoek eta agintariek. Eta elkarlanaren ezagutza delarik abia puntua, kazetarien irriñoak eragiten dituzte. Irriñoak errespetuz egoerari buru egin behar zaiolako. Gipuzkoako diputazioaren eta Pirinio Atlantikoen arteko hitzarmenaren berrespena izan da horren adibide. Alde baikorretik hartuta, naturaltasunez elkarrekin agertu ziren Martin Garitano ahaldun nagusia eta Georges Labaze Pirinio Atlantikoetako presidentea. Bi errealitate ere nabarmendu ziren ordea. Garitanok ongi ezagutzen du Ipar Euskal Herria eta Labazek ez du ezagutzen Euskal Herria. Errespetuzko formulak edo hitzak nagusitzen dira horrelakoetan. Salbu, ohituraren indarrez, baliezen diren formulak naturaltzatio eta ondokoari atzamarra sartzen zaiolarik begian. Funtsean, zapaltzeko ohitura duenak ez du begiratzen zapataren azpian duena harrikoskor bat den edo ondokoaren eripotutxa. Horrela, segurtasunez jantzirik, elkarlana aspalditik datorrela adierazi zuen Labazek. Noren artean? Pirinio Atlantikoen artean eta Euskadiko probintziaren artean. Euskadi probintzia dela bota eta lasai asko gelditu zen gizona. Garitan hori begi kliska egitea baino ez zitzaion eskaz. Eta presidenteak, askatasun hori harturik, lankideek bidea libre. Horrela, Hendaian familien laguntzaz arduratzen den egiturako arduradunak hartu zuen hitzak. Agurtuz ekitaldian presente ziren lagun basko-espainolak lehenik, eta ondoren azalduz, gero eta gehiago direla Hendaian bizi direnak. Horren jakitun, administrazioko zerbitzuek jende horien ama hizkuntzari buruzko inkesta egin dute, eta emaitza harrigarriak lortu dituzte. Informazioa eta laguntza eske duten familien erdiak hispanofonoak dira. Eta lasai gelditu zen handerea. Lasaitasunari eraginkortasuna itxasteko asmoz, azaldu zuen zerbitzu horretako langileek gaztelerazko formakuntza jasoko dutela, haien lana ahalik eta hobe egiteko xedean. Hara beraz, Hendaia Bronx bihurturik eta euskaldunak hispanoak. Euskaldunak diot, inongo oinarri zientifikorik gabe. Nik ere, ohituren zirimolan sarturik, aspaldiko karrika horiek zapaldu dituen herritarrak ikusten du gaur egun duela hamarkada bat edo bi, baino hainitzez euskara gehiago entzuten dela. Eskoletan gero eta aur gehiago matrikulatzen direla eredu elebidunean edo ikastoletan. Hendaian ere, gero eta nabarmenagoa da euskararen aldeko hizkuntza politika. Altzak ez du bihotzik eta administrazioak ez du begirik. Ez behintzat euskaldunentzako. Itzalak balira bezala, familien laguntzarako zerbitzuek hispanofonotzat hartzen ditu euskaldunak. Galdetu gabe ere euskara dakiten. Eta noski, demokraziaren izenean, ezin denez inposatu ofiziala ez den hizkuntza, legeak ez duenez administrazio lanak euskaraz egituko aukera albideratzen, itxi da zirkulua. Hori bai, Frantziak euskararen aldeko hizkuntza politika gogotsua burutzen duenez, nahi duten langileek, borondatearen arabera eta behartu gabe, euskara ikasteko parada ukanen dute. Administrazioak inposatzen dien gaztelerazko formakuntzaz gain, noski. Eta hori, euskara hizkuntza ofizialtzat duen lurralde bateko, erakunde eta herritarrekin elkarlana suspertzeko. Topaketa naturaltasunez burutu nahi izan zuten, eta froga nabarmena izan zen, ohikoa ez den bat-bateko euskara frantsesa eta frantsesa euskara itzulpen zerbitzua ezarri zutela plantan. Errespetu falta guztiak irentsita, Garitanok euskararen presentzia bermatzea lortu du. Ez da gutxi, kontuan hartuz 2005-etik indarrean den lankidetza hitzarmena dela. Agian, Frantziako administrazioak bat-bateko itzulpen zerbitzua aintzat hartu eta arrunta bihurtuko du engoitik. Euskarari abegi eginez eskubideen errespetuan.